Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo berharap budidaya udang di Kebumen jadi contoh bagi daerah lain. Amerika sampaikan keinginan perdalam keamanan dengan Mesir. Bersama saya Indah Herdiani, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan tambak budidaya udang di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang telah memiliki manajemen modern dapat menjadi contoh penerapan usaha budidaya produk perikanan di daerah lain. Presiden saat meresmikan tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen Kamis menjelaskan, tambak budidaya udang memerlukan manajemen yang detail agar dapat mendukung produksi. Di Kebumen, tambak budidaya udang Faname telah menerapkan manajemen detail yang mampu menjaga kebersihan air sehingga mendukung optimalisasi produksi. Total luas tambak budidaya udang di Kebumen yang diresmikan Presiden Joko Widodo mencapai 60 hektar. Setiap 1 hektar tambak dapat menghasilkan 40 ton udang. Berita selanjutnya. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Fadil Muhammad mendorong Provinsi Gorontalo menjadi kawasan pangan nasional. Fadil Muhammad di Gorontalo Kamis mengatakan, Gorontalo harus lebih maju pada masa mendatang, salah satunya dengan membuat Gorontalo menjadi kawasan pangan nasional. Ia menekankan gagasan tersebut akan ditempuh dengan strategi menaikkan produksi jagung secara sistemik, mulai dari sisi produksi hingga pemasaran. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur mengatakan keinginan membuat Gorontalo menjadi kawasan pangan nasional sejalan dengan program pemerintah pusat. Ia yakin gagasan ini pasti terwujud, mengingat Gorontalo mempunyai potensi infrastruktur di segala bidang, utamanya pertanian dan peternakan. Kawasan pangan nasional atau food estate adalah sebuah konsep pengembangan produksi pangan dari hulu ke hilir yang terintegrasi. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimistis kinerja ekonomi yang baik pada tahun 2023 perlu didukung oleh potensi di sektor digital. Menteri Erlangga secara virtual dalam acara Eksekutif Forum Media Indonesia menerangi gelap 2023 digital dan konsumen jadi andalan di Jakarta, Kamis mengatakan, pada tahun 2022, Indonesia disebut menjadi pemain utama di sektor digital ASEAN, karena 40% dari total transaksi di kawasan Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Nilai ekonomi digital pada tahun 2025 diprediksi mencapai $130 miliar dan akan terus meningkat hingga $300 miliar pada 2030. Menteri menambahkan, untuk merealisasikan potensi ekonomi digital yang sangat besar itu, beberapa hal menjadi penting patut diperhatikan, di antaranya jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar dalam usia produktif, yaitu 15 hingga 46 tahun, memiliki lebih dari 2.400 startup atau peringkat ke-6 negara dengan startup terbanyak di dunia, dan penetrasi internet telah mencapai 76,8%. Berita terakhir dari dalam negeri, Pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia akan menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pusat riset mangrove dunia. Ridwan Jamaluddin di Pangkal Pinang Kamis mengatakan, PT Timah yang mendukung Yayasan Ikebana Kenanga dan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga dan menanam mangrove sangat baik sekali dalam menjaga lingkungan pesisir. Yayasan Ikebana telah melakukan penanaman dan penyulaman mangrove sekitar 12 tahun. Ia sangat mengapresiasi PT Timah yang melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan mangrove ini. Menurut dia, semua yang dilakukan dalam menjaga kelestarian mangrove ini sejalan dan searah dengan kebijakan pemerintah pusat dan dunia. Ridwan Jamaluddin menambahkan ekosistem mangrove yang terjadi memiliki banyak manfaat untuk kehidupan. Di antaranya sebagai upaya mitigasi krisis iklim, serta mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Berita pertama datang dari Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada Rabu menyampaikan keinginan untuk memperdalam hubungan dan keamanan dengan Mesir. Namun Amerika khawatir dengan hak asasi manusia di Mesir. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi telah menindak perbedaan pendapat politik, termasuk kritikus liberal dan lawan Islam. Para pembela hak asasi manusia telah mendorong Washington untuk lebih keras terhadap al-Sisi. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat berharap Presiden Mesir mengangkat hak asasi manusia dan menghormati kebebasan fundamental. Sementara Presiden al-Sisi mengatakan keamanan Mesir adalah hal terpenting dan pemerintah mempromosikan hak asasi manusia dengan menyediakan kebutuhan dasar, seperti pekerjaan dan perumahan. Berita berikutnya, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde pada Rabu menyerukan lebih banyak partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Karena hal itu dapat mendukung keterbukaan perdagangan dan menahan laju kemerosotan ke arah fragmentasi. Berbicara dalam acara Hari Perempuan Internasional yang diselenggarakan oleh Organisasi Perdagangan Dunia di Jenewa, Lagarde menyebutkan perempuan hanya memegang 12% posisi teratas di lembaga-lembaga multilateral sejak 1945. Ia mengatakan pemimpin perempuan cenderung memiliki berbagai kualitas, terutama yang bermanfaat dalam ketegangan geopolitik. Lagarde menambahkan, di negara-negara berkembang, perusahaan yang berdagang secara internasional mempekerjakan lebih banyak perempuan. Perempuan merupakan sepertiga dari tenaga kerja perusahaan seperti itu dibandingkan dengan kurang dari seperempat di perusahaan non-ekspor. Terakhir kami sampaikan berita dari Washington. Direktur Pusat Badan Intelijen Amerika Serikat CIA William Burns mengatakan, masa depan CIA bergantung pada perlombaan teknologi Amerika Serikat dengan Tiongkok. Pernyataan Burns disampaikan usai komunitas intelijen Amerika merilis asesmen ancaman tahunan di Washington, Rabu, yang menyatakan Tiongkok negara paling mengancam bagi Amerika Serikat. Laporan tersebut merujuk pada taktik cyber Tiongkok mengawasi warga Amerika, keberhasilannya mencuri kekayaan intelektual, dan kemampuannya mendapatkan teknologi asing. Sementara Direktur Badan Keamanan Nasional Jenderal Paul Nakasone bersaksi, operasi cyber Tiongkok tumbuh semakin agresif akhir-akhir ini. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Beranda diplomasi kali ini mengangkat judul Duta Besar Harap Kerjasama IPB Sepua Jepang Bantu Pertanian Indonesia. Duta Besar RI untuk Jepang Heri Ahmadi berharap kerjasama antara Institut Pertanian Bogor IPB dan Shizuoka Professional University of Agriculture atau SPUA dapat membantu mendongkrak pertanian sebagai penggerak utama ekonomi Indonesia. Duta Besar Heri di Tokyo Minggu berharap kerjasama antara IPB dan SPUA dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan praktis dan mampu mendongkrak bidang pertanian sebagai prime mover ekonomi Indonesia ke depan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Jepang. Kerjasama tersebut tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Pendidikan Vokasi di bidang pertanian yang dilakukan oleh Rektor IPB Arif Satria dan Rektor SPUA Shigehiko Suzuki. Dalam Nota Kesepahaman itu, kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan program vokasi bidang pertanian dalam arti luas. Kerjasama tersebut meliputi pertukaran dosen dan mahasiswa, penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan bersama. Menurut Heri Ahmadi, kerjasama tersebut strategis karena dapat membuka peluang baru bagi pengembangan pendidikan dan penelitian di bidang pertanian dan kehutanan antara Indonesia dan Jepang. Kedua rektor itu menyatakan apresiasi atas dukungan dari KBRI Tokyo dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut dan berharap dapat memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak. Dalam kesempatan yang sama, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo Yusli Wardiatno mengatakan, kerjasama itu merupakan hasil lanjutan dari kunjungan kerja Dubes Heri Ahmadi ke Shizuoka Professional University of Agriculture Desember 2022. PUA merupakan perguruan tinggi baru di Jepang dengan program S1 yang orientasi kurikulumnya menitikberatkan pada 70% praktik dan 30% teori. Sehingga cocok jika berkolaborasi dengan IPB yang memiliki sekolah vokasi. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 Maret 1976, kecelakaan kereta gantung Cavalese, Italia. Kecelakaan kereta gantung Cavalese adalah kecelakaan kereta gantung paling mematikan dalam sejarah pada 9 Maret 1976. Dalam kecelakaan tersebut, 43 penumpang tewas. Penyebab kecelakaan karena kabel penyangga baja putus saat kereta gantung yang terisi penuh turun dari Gunung Cermis dekat resor ski Italia Cavalese di Dolomites, 40 km timur laut Trento. Beralih ke 9 Maret 1978, Jalan Tol Jagorawi diresmikan. Jalan Tol Jagorawi adalah jalan tol pertama di Indonesia yang mulai dibangun pada tahun 1973 menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi. Jalan tol sepanjang kurang lebih 50 km ini diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 9 Maret 1978. Jalan Tol Jagorawi merupakan jalan tol pertama yang didanai APBN dari pinjaman luar negeri. Kemudian pengelolaannya diberikan kepada PT Jasa Marga sebagai modal awal perusahaan tersebut dan merupakan penyertaan pemerintah. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 9 Maret, Hari Musik Nasional. Hari Musik Nasional diperingati setiap tanggal 9 Maret. Hari Musik Nasional menjamin momentum apresiasi musik di Indonesia. Tanggal 9 Maret ditetapkan sebagai peringatan Hari Musik Nasional mengacu pada hari kelahiran Wage Rudolf Supratman, 9 Maret 1903. W.R. Supratman atau Wage Rudolf Supratman adalah seorang guru, wartawan, violis, dan komponis yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hari Musik Nasional diresmikan pada tahun 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2013. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana berencana menggelar kegiatan ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise atau disingkat RDEX atau simulasi penanggulangan bencana bersama negara-negara ASEAN di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekretaris Utama BNPB Lili Kurniawan usai audiensi dengan Bupati Bantul di Bantul Rabu mengatakan, rencananya latihan atau simulasi penanggulangan bencana tingkat ASEAN tersebut digelar pada 31 Juli sampai 3 Agustus 2023 di lapangan sisi luar kawasan Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul. Lilik menjelaskan, Bantul dipilih karena memenuhi persyaratan untuk kapasitas 3.000 relawan bencana. Selain itu, menurutnya, program desa tangguh bencana tersebut juga hampir ada di semua desa atau kelurahan di Bantul, sehingga agenda besar tersebut sekaligus sebagai latihan dalam peringatan 17 tahun gempa bumi di Bantul yang terjadi pada 2006 silam. Lili juga mengatakan, saat ini Bantul sudah memiliki rencana kontingensi yang akan diuji bersama. Lebih lanjut, Lili menjelaskan, BNPB juga akan mengundang negara-negara yang berpartner dengan Indonesia dalam penanggulangan bencana, seperti Australia, Amerika, Jepang, Swiss, dan negara-negara lain. Selain itu, BNPB juga mengajak daerah-daerah lain untuk saling belajar sebagai observer. Lebih lanjut, dia mengatakan, tim perancang dari BNPB sudah bekerja untuk merancang kegiatan seperti apa selama 4 hari latihan penanggulangan bencana itu, yang tentu nantinya disesuaikan dengan rencana kontingensi yang sudah dibangun.
Waktu berdiri.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Salatiga adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Wilayahnya yang berbatasan dengan Semarang dan Solo membuat akses menuju Salatiga cukup mudah sehingga banyak yang datang ke kota ini untuk berwisata, apalagi wisatanya cukup beragam. Berwisata kuliner di Salatiga, ada berbagai sajian khas yang menjadi andalan kota Salatiga. Di antaranya, sate sapi suruh, opor bebek, soto esto, kecok kambing, ronde sekoteng, enting-enting gepuk, dan sajian khas Salatiga yang ikonik, yaitu tumpang koyor. Kali ini kami perkenalkan salah satu kuliner khas Salatiga, yaitu gecok kambing. Kata gecok diyakini memiliki singkatan keget dan cokot, yang artinya harus digigit saat dimakan. Hal itu merujuk pada isian gecok yang berisi tulang iga, daging, serta jeroan kambing. Kuliner ini dimasak dengan 25 rempah serta bumbu dan blendo alias kelapa sangrai. Gecok banyak dijajakan di wilayah Jawa sekitarnya. Hidangan kambing berkuah ini merupakan salah satu makanan favorit warga Salatiga. Hidangan ini mulai diperkenalkan tahun 1940-an. Awalnya, gecok dikenal sebagai jamu yang biasanya diminum untuk mengobati rasa capek dan lelah. Paduan rasa pedas yang terdiri dari merica dan cabai Jawa memberikan efek hangat pada tubuh, sehingga lebih mudah mengeluarkan keringat dan membuat tubuh kembali segar. Selain itu, gecok ketika disantap tekstur kuahnya sedikit kasar atau berpasir. Tekstur kasar didapat dari kelapa parut sangrai yang ditambahkan untuk menguatkan rasa gurih, juga memberi aroma wangi yang sedap. Ketika akan disantap, aroma rempah-rempah gecok langsung tercium. Kuahnya sendiri berwarna kuning pekat. Ketika disantap, rasa pedas rempah-rempah begitu terasa. Di Salatiga, Anda dapat dengan mudah menjumpai kuliner yang satu ini. Harganya juga relatif terjangkau, sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per porsi.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali. Kau cium pipiku, kau bilang janganlah ku pergi. Bujuk rayu buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkan
tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali apabila nanti kau rindukanku di dekatmu. Pasti akan kembali. Sementara bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku hanya pergi untuk sementara, untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkan selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti tapi kembali,
tapi kau jangan nakal.
Aku pasti kembali. Aku pasti kembali.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan program Baparekraf for Startup atau disingkat Backup 2023 untuk meningkatkan jumlah startup digital berkualitas di tanah air sehingga mampu memperkuat kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam kick-off Backup 2023 pada 2 Maret lalu mengatakan, Kemenparekraf berkomitmen membangun ekosistem startup digital yang lebih baik sehingga akan memunculkan startup-startup digital yang berkualitas. Menurutnya, Backup menjadi ruang bagi pelaku startup digital untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis startup. Ia pun berharap, melalui program ini, para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya startup, dapat mengambil peran dalam penciptaan solusi inovatif dan modern, guna mendukung dan mendorong ekosistem startup digital Indonesia dalam merealisasikan optimisme ekonomi nasional di 2023. Di Backup 2023, para peserta berkesempatan mengikuti bootcamp dengan mentor-mentor dari profesional serta pendampingan untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh founder startup dan berpartisipasi dalam Demo Day. Pada Backup Day, ditargetkan akan ada 24 startup yang bisa mengikuti inkubasi selama 3 bulan dengan materi pelatihan yang komprehensif. Setelah itu diharapkan ada dampak langsung bagi startup maupun masyarakat luas. Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, Muhammad Neil El-Himam mengatakan, pada program ini akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang teruji dan didukung oleh para mentor dan expert berpengalaman di industri startup Indonesia. Sejak 2020, Backup telah memfasilitasi 300 startup dengan berbagai tingkatan dan mereka berhasil meningkatkan average survival rate startup menjadi 58% lebih tinggi dibandingkan rata-rata startup yang hanya 10% bisa bertahan lebih dari 3 tahun. Rata-rata peserta yang telah mengikuti Backup juga menunjukkan pertumbuhan revenue yang mencapai 256% dan pertumbuhan pelanggan 246% dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun. Ini membuktikan program ini memberikan peserta peluang untuk meningkatkan skala bisnis. Pendaftaran program Backup 2023 resmi dibuka mulai tanggal 2 sampai 21 Maret 2023. Untuk menyosialisasikan program ini, Kemenparekraf juga akan melakukan roadshow di 3 kota, yakni Bandung, Semarang, dan Surabaya.
Ku terima semua jalan di hidupku dan semua deritaku. Ku memilih hidup bersama yang tak ku cinta, melepaskan dia yang tercinta, hingga hidupku kini tersiksa di dunia.
Memuka hatiku dia yang ku cinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya Skar Sari akan membahas sebuah lagu dari salah seorang diva Indonesia, Titi DJ. Titi Dwi Jayanti, atau yang lebih dikenal sebagai Titi DJ, mulai terjun di dunia tarik suara sejak 1984. Pada 1999, ia merilis album ke-8 berjudul Bahasa Kalbu. Lagu andalan dari album ini adalah Bahasa Kalbu dan berhasil hits, serta menjadi soundtrack dua sinetron berjudul Cinta dan Saat Hati Telah Memilih. Kepopuleran lagu tersebut membuat musisi muda merilis kembali dengan versi modern seperti Marcel Siahaan pada 2013. Sedangkan pada 2020, Solois Raisa bersama komposer Andi Rianto, salah satu pencipta lagu Bahasa Kalbu, juga merilis ulang lagu ini dalam versi orkestra. Pendengar, berikut Titi DJ dengan Bahasa Kalbu. Selamat mendengarkan.
Kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkah.
Langkahmu percaya.
Voice of Indonesia.
Harus tertuju kepadamu. rindu padamu.
Voice of Indonesia.
Sendiri
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.